embeera eye bei okugulirwa ebyamaguzi mu Uganda ehakanyeko mu mwaka ogufundikidde omwezi ogwa Museenene ogwa 2025 okudda ku bitundu bisatu n'akatundu kamu ku kikumi okuba ku bitundu bisatu n'akatundu n'ako kikumi ekyali mu mwezi oguwedde ogw'ekkumi. Omubazi omukulu wa Uganda Bureau of Statistics kitongole ky'ebibalo Juliet Nakayenga agani kisunza okuleeta bino ebadde embeera y'okendeeza ku bbeeyi y'entambula y'ennyonyi enkyukakyuka mu bbeeyi eya obuwunga obwa kasooli ebintu nga sukaali n'ennyama y'ente. Nakayenga agamba nti Kampala ebakyasinze okubeera n'ebbeeyi eya waggulu ey'ebyamaguzi lumbaali bwe basinze okuva ebyamaguzi ebikakkamu. Godfrey Magoma omu ku babazi abakulu ab'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics ensonga zino yazituwadde mu lulimi Oluganda.
Tunulide bintu nga kaunga kakasoli kali kati kutundu musanvu na utundu mnana okuva we kali kutundu kumi na bisatu na utundu uvili sukari ali kutundu vina na utundu buna okuva we yali kutundu mnana na utundu muenda mwezi ogwe kumi gotunulia kuchivinja chempeleza the twister services tuchisanzi nti entambula yomubanga ya se na utundu uvili mwezi kuno kwa kumi na ugumu okuva byali esse ni kitundu kimu na katundu kamu mwezi kwa kumi.